Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahira Osani i Edib Bajrović. Na početku emisije Aktuelnosti dana. Izborni rezultati u Nikšiću pokazuju da koalicije predvođene Demokratskim frontom i demokratama mogu da formiraju lokalnu vlast. U Bosni i Hercegovini 63 osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi, kaže premijer kantona Sarajevo Edin Forto. U Srbiji je otkazana sjednica kriznog štaba vlade za suzbijanje COVID-19, premijerka Ana Brnabić najavila pooštravanje mjera. Do sada u Srbiji dato više od 2 miliona vakcina protiv koronavirusa. Proizvođači ruske vakcine Sputnik protiv koronavirusa tvrde da su postigli sporazume o proizvodnji sa kompanijama iz Italije, Španije, Francuske i Njemačke u očekivanju da vakcina bude odobrena u Evropskoj uniji. Evropska unija žali zbog odluke Kosova da se raziđe s evropskim stavom po pitanju Jerusalima, rekao za Radio Slobodna Evropa jedan portparol Evropske unije, reagujući na zvanično otvaranje ambasade Kosova u ovom izraelskom gradu. Petoro demonstranata protiv vladajuće vojne hunte ubijeno u Mijanmaru, javljaju agencije. Nasilje na ulicama nastavljeno dane nakon što su ubijena najmanje 44 demonstranta, a desetine povrijeđene. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da će nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću biti zanimljivo posmatrati razvoj odnosa unutar pobjedničkog bloka, na lokalnom ali i na državnom nivou.
Zavisit će naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu nad političkim rješavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, morat će imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati Demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić.
Uoči popisa stanovništva u Srbiji planiranog za oktobar ove godine, predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da, kao i prije 10 godina, bojkotuju popis. Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve, a to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude. Broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine.
Quo Vadis Aida, prvi igrani film o genocidu u Srebrenici, nominovan za Oscara. Nižu se reakcije. Boris Ler, glumac iz filma, kaže da je ovo veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i Srebrenicu.
Beskrajno sam sretan, ovo je stvarno ogroman uspjeh za nas, za našu zemlju, za sve što se događalo u Srebrenici. Ja se nadam da je ovo još jedan korak gdje će se o Srebrenici i o genocidu više govoriti.
Ostanite sa nama, očekuje vas mnogo aktuelnosti i zanimljivog sadržaja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regiji raste broj zaraženih koronavirusom. Sarajevo je najveće žarište Evrope, rekao je premijer sarajevskog kantona Edin Forto. Apel je uputila i direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, tvrdeći da je zbog popunjenog bolničkog kapaciteta i osoblja na bolovanju ta ustanova proglasila vanredno stanje. Izvještava Aida Đugum.
Mi više ne čekamo scenarij Bergamo, jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi.
Tako je na početku hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo zbog sve teže epidemiološke situacije rekao premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. On je ovaj italijanski grad koji je bio najveće žarište koronavirusa tokom prošlogodišnjeg prvog vala pandemije uporedio sa Sarajevom. Da je situacija kritična pokazuje i vanredno stanje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u BiH, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Direktorica kliničkog centra Sabija Izetbegović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Donijeli smo jednoglasnu odluku o zaustavljanju godišnjih odmora i o povlačenju svih uposlenika koji se nalaze na godišnjem odmoru. Između ostalog, značajno je da se povećava broj zaraženih uposlenika, tako da mi danas imamo ukupno na bolovanju 387 uposlenika i dalje nećemo moći funkcionirati svojim normalnim tempom s obzirom na činjenicu da imamo 519 izrazito teških bolesnika COVID-19.
Ipak direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Kapetanović smatra da koliko god da je teška situacija, zdravstveni sistem je snažan i može ovo izdržati.
I pronaći ćemo uvijek u najtežim situacijama, ćemo pronaći rješenje. Imao je ovaj grad mnogo teških situacija u svojoj istoriji, ja sam nažalost bio svjedok svega onoga što je ovaj grad prošao u najtežim dijelu njegove istorije i mi to savladao već časno i ponosno, tako ćemo ako Bog da može pomoći izaći iz ove situacije.
Član kriznog štaba kantona Sarajevo Ednad Drljević rekao je kako je u Sarajevu, ali ne u ostalim dijelovima federacije, prisutan britanski soj koronavirusa koji se proširio na BH skijalištima. Taj tip virusa je 30% brži i opasniji od onog u prvom valu, kaže Drljević. A izlaz iz ove situacije vidi ovako.
Samo nas vakcinacija iz ovoga može izvući. Uz ovaj procenat koji mi imamo, ljudi koji su u kontaktu sa vakcinom, mi bi morali najkraći u roku 3-4 sedmice da vakcinišemo 100.000 ljudi. I to bi bio izlaz, potpuno jedini pravi izlaz iz ove krize. Do tada nam predstoji da što veći, da tako kažem, napravimo lockdown, što oštri i da širimo te bolničke kapacitete. Mi druge solucije nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću, na kojima je pojedinačno DPS osvojila najviše glasova, ali većinu za formiranje nove vlasti imaju partije koje koaliraju na državnom nivou. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, kada govorimo o tome šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora, među pitanjima koja se pored ostalih nameću je i zašto Demokratska partija socijalista nema koalicijnog kapaciteta da formira vlast u Nikšiću, iako je nakon izbora pojedinačno i dalje najjača partija u tom gradu?
Dobro, postoji nešto što je strah od sadašnje vladajuće većine na nacionalnom nivou da ostanak DPS u određenim strukturama može voditi njegovoj punoj konsolidaciji i preuzimanju vlasti. Znači, ove partije su nakon 30 godina došle na vlast, naravno da postoji tu velika rezerva za koaliranje s DPS-om, makar do onoga trenutka kada sve poluge koje je nekad kontrolisao DPS i po dubini, a im nominalno ne budu van njihovog uticaja. Tako da vjerujem da se to desiti na ovim izborima kada govorimo o lokalu, iako moramo reći da je DPS uspio da konsoliduje svoje biračko tijelo, da zaštiti, iako više ne raspolaže državnim resursima, ne kontroliše AMB, ne kontroliše policiju, ne kontroliše državne službe.
Gdje je u svemu građanska opcija? Na izborima u Nikšiću Socijaldemokratska partija nije prešla cenzus, URA je osvojila jedan mandat.
Kada govorimo o URI, URA je neki način se udaljila od svojeg prirodnog biračkog tijela. Znači, ta politička partija u jednom trenutku je prema istraživanju imala i do 11-10% na nacionalnom, ali i na nivou Nikšića. Neka istraživanja su im dalo dvocifrenu podršku birača. Ali u posljednjih nekoliko mjeseci URA je u potpunosti harmonizovala svoje stavove sa prosrpskim partijama, prije svega Demokratskim frontom, demokratama, ali također i Srpskom pravoslavnom crkvom. Jednoj takvoj situaciji se postavlja pitanje zašto će jedan građanski orijentisani procrnogorski proevropski birač glasati za njih, a ne glasati za demokrate ili demokratski front. Kad govorimo o SDP-u. SDP sa ovim konceptom koji je pokazao na parlamentarnim izborima i sada na ovim lokalnim u Nikšiću nema što da traži na političkoj sceni.
I da pređemo na takozvani pobjednički blok. Vidne su podjele u okviru tog tabora. Koliko su one po vama na liniji razgraničenja za i protiv uticaja Beograda?
Pa dobro, očigledno Srpska pravoslavna crkva i odnosi u njoj su od velikog značaja i za odnose snaga unutar vladajućeg bloka u Crnoj Gori. Ono što mi u ovom trenutku znamo jeste da Vučić ima kontrolu nad Srpskom pravoslavnom crkvom, ali ne znamo kako će se to odraziti na izbor mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će Janikije kao administrator moći da postane mitropolit ili će biti postavljen neko koje mnogo lojalniji. Zavisiće naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu nad političkim dešavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, moraće imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati Demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić. Kada govorimo o drugim političkim partijama, oni su vladajuća koalicija ostvarila gotovo identičan rezultat sa prethodnih izbora, tim da ne treba zanemariti da se sad stvara jedan blok konzervativni koji nije potpuno nacionalistički. Znači oni su blaže nacionalistički postavljeni od Demokratskog fronta, to je znači blok koji je okupljen oko Mir i naša nacija, govorimo o partiji predsjednika parlamenta, premijera. To bi pokušaj bio po svojoj programskoj orijentaciji, a stvaranje neke konzervativnog bloka koji nije ekstreman kao što je Demokratski front i ima kapaciteta da koalira i sa nekim drugim na političkoj sceni. Nesporno pravoslavne orijentacije i nesporno srpske orijentacije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još uvijek nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da kao i prije 10 godina bojkotuju popis koji bi trebalo da bude održan u oktobru, rekao je za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u parlamentu Srbije. U Republičkom zavodu za statistiku kažu da sarađuju sa savjetima nacionalnih manjina, te da najveći izazov za predstojeći popis predstavlja neizvjesna epidemiološka situacija. Izvještava Dušan Komarčević.
Redovni popis stanovništva u Srbiji trebalo je da bude održan u aprilu, ali je zbog svetske zdravstvene krize pomeren za oktobar 2021. Iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da su pokrenuli proceduru za izmene zakona o popisu 2021. te da je pripremljen nacrt zakona.
Nacrt je prošao javnu raspravu, dobijena su pozitivna mišljenja svih nadležnih organa i upućen je Vladi Republike Srbije kako bi usvojila predlog zakona koji ide u skupštinsku proceduru. Očekujemo da će u skorijem periodu zakon biti usvojen kako bi se ozvaničio datum terenske realizacije popisa od 1. do 31. oktobra 2021. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili od Zavoda za statistiku. Kao najveći izazov u ovoj instituciji navode organizaciju faza selekcije i obuke oko 20.000 kandidata za instruktore i popisivače s obzirom na neizvesnu epidemiološku situaciju, a naročito realizaciju terenskog prikupljanja podataka, intervju licem u lice. Prema posljednjem popisu iz 2011. u Srbiji su registrovana 7.186.862 stanovnika. Najbrojniju etničku zajednicu čine ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, 5,9 miliona. Najbrojnija je mađarska nacionalna manjina sa više od 253.000 članova. Te 2011. nešto više od 5.800 ljudi izjasnilo se da pripada albanskoj nacionalnoj manjini. Pretpostavlja se međutim da je taj broj veći, pošto je albanska zajednica odbila da učestvuje u izjašnjavanju sa obrazloženjem da su prethodna dva popisa stanovništva u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije, gde je albanska nacionalna manjina najbrojnija, bila montirana i da se na njima stalno umanjivao broj Albanaca.
Naš put prema neučešću 2011. je bio posljedica toga da država nije htjela da se sluša naše zahteve.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve. A to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude, broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine. U ovoj početnoj fazi će Nacionalni savjet Albanaca biti taj koji će sa zavodom uspostaviti kontakte i vidjeti šta sve to znači.
On dodaje da će albanski predstavnici razgovarati o popisu nakon 28. marta, kada se održavaju lokalni izbori u Preševu. U Republičkom zavodu za statistiku kažu za Radio Slobodna Evropa da sarađuju sa koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se definisale sve nedoumice vezane za sprovođenje popisa. Popis na Kosovu, koji Republika Srbija smatra svojom teritorijom i ne priznaje nezavisnost koju su tamošnje vlasti proglasile februara 2008. Republički zavod za statistiku Srbije ipak neće sprovoditi. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, zavod nije u mogućnosti da sprovede taj poduhvat na tom području. Zavod za statistiku nije sproveo popis na Kosovu ni 2011. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Nakon što Kosovo dobije novi, osmi po redu saziv Skupštine, otvara se put za formiranje i nove vlade Kosova, a vršiteljica dužnosti, predsjednice Kosova Vjosa Osmani i lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti su već započeli konsultacije sa političkim partijama. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Vršiteljka dužnosti, predsjednice Kosova i lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti najprije su se sastali sa liderom Demokratske partije Kosova Enverom Hođem, koji je potom u obraćanju novinarima rekao da DPK ima jasne zahteve i dodao da su zatražili jasan stav Osmani i Kurtija na nekoliko tema, a pored ostalog stav po pitanju dijaloga sa Srbijom, regionalnoj inicijativi Mini Schengen i Vašingtonskom sporazumu. Hođa je napomenuo da će nakon sastanka unutar Demokratske partije Kosova zauzeti stav u vezi formiranja novih institucija i podrške Vjosi Osmani da se kandiduje za predsjednicu. Vjosa Osmani je na februarskim izborima bila kandidat na listi pokreta samoopredeljenje, a funkciju predsjednika Kosova vrši od novembra prošle godine, kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Demokratska partija Kosova će biti druga parlamentarna partija po jačini u novom sazivu Skupštine Kosova sa 19 poslanika. Demokratski savez Kosova je osvojio oko 12% glasova ili 15 poslaničkih mesta, Alijansa za budućnost Kosova je dobila 8 poslaničkih mandata. Inače, Osmani i Kurti su u ponedjeljak održali sastanak i sa liderom Alijance za budućnost Kosova Ramušom Haradinajem, koji je poručio da je na pobedničkoj partiji da obezbedi glasove poslanika za izbor novog predsjednika. To je njihova odgovornost da obezbede formiranje institucija. Mi kao Alijansa nemamo mogućnost da obezbedimo neophodne glasove, a ostaje nam opoziciona uloga, funkcionalna u službi zemlje, rekao je Haradinaj. Novi lider Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Avdiđiku, zbog obaveza u stranci zatražio je da se sastanak održi u petak, a inače za utorak su predviđeni sastanci sa političkim predstavnicima manjinskih zajednica na Kosovu. Nakon konstituisanja Skupštine, predsjednik određuje kandidata za premijera, a vlada mora biti izglasana u roku od 15 dana od dana dobijanja mandata. Za izbor vlade potrebna je prosta većina ili 61 glas poslanika. Lider samoopredeljenja Albin Kurti u nekoliko navrata je rekao da novu vladu Kosova planira da formira isključivo uz podršku poslanika iz redovane srpskih manjinskih zajednica, čime isključuje mogućnost formiranja koalicije sa albanskim strankama i srpskom listom. Donika Emini, izvršna direktorka CIV KOS, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je proces formiranja nove vlade Kosova ranije trajao 2 do 3 mjeseca, ali podvlači da ovoga puta to mora da se promeni, jer ovaj put Kosovo nema taj luksuz da na nove institucije čeka mesecima. Prema njenoj oceni, borba protiv pandemije koronavirusa bi svakako trebala da bude prioritet nove vlade Kosova. Mora se hitno rešiti pitanje vakcina. Kosovo je ostalo jedina zemlja u regionu koje nema ni jednu dozu vakcina i ne vidi se rešenje za ovaj problem. To zahteva visok nivo povratnih informacija. Tu je i ekonomija. Naravno, ne treba zanemariti ni ostale prioritete, ali fokus bi trebao da bude na vakcinama. Ostalo nije tako hitno, smatra Emini. A politički analitičar Artan Muhadžiri smatra da će izbor novog predsjednika Kosova biti jedan od izazova za formiranje novih institucija. On ne isključuje mogućnost da, ukoliko se ne postigne dogovor oko izbora novog predsjednika, Kosovo ponovo ode na prevremene parlamentarne izbore. Kako kaže, Samoopredeljenje i Albin Kurti moraju odmah da obezbede saveznike ukoliko žele da Vjosa Osmani bude nova predsjednica. Kurti je nametnuo dijalog i dogovor sa drugim strankama kako bi se obezbedio kvorum u skupštini, jer nema moralno pravo da traži od drugih stranaka da glasaju za Osmani bez ikakvog kompromisa, rekao je Muhadžiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije ruske državne banke stekle su preko 50% dionica koncerna Fortenova, nastalog nakon bankrota koncerna Agrokor Ivice Todorića. Analitičari ne očekuju da će to dovesti do nekih bitnih pomaka u odlučivanju u koncernu, koji je najveći strani poslodavac u Hrvatskoj, prepremio Enis Zebić.
Analitičari ne očekuju neke promjene u poslovanju koncerna Fortenova nakon što su dvije ruske banke postale vlasnici više od 50% dionica. Kako je do toga došlo? Do kraja mjeseca dionice Mercatora, koji posluje u Sloveniji i Srbiji, biti će prenesene na Fortenova grupu, čime će biti dovršen proces prenošenja portfelja sa propalog Agrokora na Fortenovu, čiji su vlasnici nekadašnji vjerovnici Agrokora. U tom procesu je najveći pojedinačni dioničar Fortenove, ruski Sberbank, prepustio Fortenovi vlasništvo 18,5% dionica Mercatora i za uzvrat dobio dionice Fortenove, čime postao vlasnik 44% dionica te grupe. Kako druga ruska banka VTB ima 7,5% dionica Fortenove, udio ruskih banaka prešao je 50% i sada iznosi 51,5%. Sberbanka je i prije imala de facto dominantni udio u Fortenovi, a sada ga ima i de jure, kaže za naš program urednik portala Ideje Željko Ivanković.
U tom smislu nekih bitnih promjena mi znamo već godinu dana ili više, zapravo ruske banke upravljaju ili vladaju Fortenovom. U tom smislu ne očekujem nikakve bitne promjene, nego samo administrativno učvršćivanje upravljačkih poluga u Fortenovi s ruske strane.
Glavni urednik gospodarskog sadržaja Hansa Media Grupe Marko Biočina kaže za naš program kako ovo povećanje postotka dionica Fortenove u vlasništvu Sberbanka ne znači ništa bitno. Među ostalim zato što je Fortenova kompanija koja je registrirana u Nizozemskoj.
Statut Fortenove funkcionira prema nizozemskom zakonu trgovačkim društvima, tako da vam se velika većina najvažnijih odluka, prodaja imovine, kupovina imovine i tako dalje, ne može donositi bez dvotrećinske većine. A ugovor, onaj prvi, nakon nagodbe i tako dalje, vam ima jednu proviziju koja vam u principu kaže da ruske banke ne mogu imati više od 50% glasačkih prava.
U javnosti se špekulira o dva moguća scenarija za budućnost, da ruske banke ostaju u Fortenovi jer je to izlaz ruske ekonomije na toplo more, i drugi da će im biti važno spasiti do sada uloženo, podsjeća Ivanković. Po njegovoj ocjeni važnost Fortenove je precijenjena, a jedan od važnijih dijelova sustava, maloprodajni lanac Konzum, znači manje nego što je značio pred par godina, a i velik dio maloprodaje seli na internet.
S druge strane, tu su poljoprivredni kombinati. Koliko poljoprivreda u Hrvatskoj će značiti, to ovisi na kraju krajeva i o postupcima vlasnika Fortenove. Teško je prognozirati budućnost.
Biočina ne vjeruje previše u priče o geostrateškoj dimenziji ruskog prisustva u Fortenovi. Ruski interes jesu energetika i prirodni plin, ali robe kojima se bavi Fortenova ne. U Fortenovi planiraju prodati svoju grupu smrznute hrane za 600 milijuna eura kako bi poboljšali financijsku situaciju koncerna, koja sa otplatom roll-up kredita s kamatom od 8,4% nikako nije ružičasta, procjenjuje naš sugovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I onako sporo vakcinisanje stanovništva Evropske unije usred straha od novog naleta koronavirusa naišlo je na još jedan problem sa novim smanjenjem snabdevanja AstraZeneca, dok je istovremeno drama sa imunizacijom pogoršana obustavom upotrebe te vakcine u pojedinim zemljama, usled zabrinutosti zbog bezbednosti proizvoda britansko-švedskog farmaceutskog giganta, pišu svetski mediji. Napori Evropske unije da ubrza vakcinisanje stanovništva pretrpeli su još jedan udarac u subotu, kada je AstraZeneca saopštila da će opet smanjiti isporuke vakcina u Uniju, ukazuje France Press. Imidž britansko-švedskog farmaceutskog giganta već je narušen, pošto je nekoliko zemalja suspendovalo davanje njene vakcina u strahu od nastajanja krvnih ugrušaka, iako je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da nema razloga da prestane da se koristi, navodi AFP. Ipak, senka nad AstraZenekinim vakcinama povećala je probleme Unije u distribuciji vakcina usred straha od novog naleta koronavirusa. Noćna mora AstraZenekinih vakcina u Evropi postaje sve gora, pošto su brojne zemlje obustavile njeno davanje i straha od bezbednosti, ocenjuje Bloomberg. Poslednja zabrinutost se pojavila u vreme drame sa snabdevanjem, čime je, kako ističe Bloomberg, AstraZeneca dospela u centar političke oluje u Evropskoj uniji. Nekoliko sedmica, pošto su problemi u proizvodnji prvi put doveli dve strane u sukob. Dok Evropska unija sve više zaostaje za Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama u vakcinisanju stanovništva, stvarajući političku krizu za lidere Unije. AstraZeneca sada ima cilj da isporuči 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19 u Evropsku uniju do kraja marta. Ali to, kako ističe Reuters, zavisi od Evropske agencije za lekove, koja treba da izda odobrenje za snabdevanje iz fabrike britansko-švedske kompanije koja se nalazi u Holandiji. Kompanija je saopštila da će pokušati da isporuči 30 miliona doza u Evropsku uniju do kraja marta, daleko manje od ugovorene obaveze od 90 miliona, ali i prošlomesečnog obećanja od 40 miliona doza. Sada raste zabrinutost da britansko-švedska kompanija neće uspjeti da isporuči 180 miliona doza koje je u početku obećala Uniji za drugi kvartal godine, od čega polovina treba da stigne izvan Evropske unije, navodi Financial Times, ukazujući da evropski zvaničnici kažu da su Sjedinjene Američke Države do sad odbijale da dozvole izvoz vakcina te kompanije proizvedene u Americi. Dok se Evropska unija suočava s problemima s manjkom, Sjedinjene Države sede na desetinama miliona doza vakcine britansko-švedske kompanije, koju američki regulator još nije odobrio, piše New York Times. Portparolka Bele kuće rekla je da su proizvođači slobodni da izvoze vakcine proizvedene u Sjedinjenim Državama dok ispunjavaju uslove ugovora s vladom u Vašingtonu. Ipak, pošto se vakcina AstraZeneca u Sjedinjenim Državama proizvodi pomoću zakona o odbrambenoj proizvodnji, predsjednik Joe Biden mora da odobri isporuke u inostranstvo, ali, ukazuje New York Times, takav potez bi mogao imati ogromne negativne političke posljedice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Quo Vadis Aida, film Jasmina Žbanić nominovan je za nagradu Oscar. U kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja objavila je Američka filmska akademija. Quo Vadis Aida je film o genocidu u Srebrenici i prvi je igrani film na ovu temu. Slušamo Džananu Karabegović.
Radnja filma dešava se u julu 1995. kada Aida, prevoditeljka za Ujedinjene narode, pokušava da spasi svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Rediteljka je više puta kazala kako je film baziran na činjenicama do kojih je došla, čitajući svjedočenja i knjige, gledajući videomaterijale, razgovarajući sa ekspertima i svjedocima. Jasmila Žbanić je napisala scenario i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đuričić i Zudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadži Hafizbegović i Boris Isaković. Za naš radio govori Boris Ler, koji u filmu glumi starijeg sina glavne protagonistkinje.
Sretan sam, ponosan, vrlo mi je ovo emotivan moment u zadnje vrijeme, možda jedan i od emotivnijih kako privatno, tako i u karijeri. Beskrajno sam sretan, ovo je stvarno ogroman uspjeh za nas, za našu zemlju, za sve što se događalo u Srebrenici. Ja se nadam da je ovo još jedan od koraka gdje će se o Srebrenici i o genocidu više govoriti u svijetu i da će što više ljudi vidjeti film. Mislim da je ovaj korak i ovo sada, jel, što se i sa ovom nominacijom, jel, da je i to važno.
Film Quo Vadis Aida 10. februara ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja. Za ovu kategoriju su se mogli prijaviti filmovi iz 93 zemlje, a u uži izbor ušlo je 15 filmskih ostvarenja. Glasanje o nominacijama počelo je u petak 5. marta, a završeno u srijedu 10. marta ove godine. Film je naišao i na odličan prijem kod bosansko-hercegovačke publike i do danas ga je u kinima pogledalo blizu 10.000 gledatelja. U Bosni i Hercegovini film je premijerno prikazan u oktobru prošle godine u Memorijalnom centru Potočari. Dodjela Oscara bit će održana u nedjelju 25. aprila 2021. godine, a uživo će se prenositi na ABC-u i u više od 225 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina već ima jednog Oscara za ničiju zemlju Danisa Tanovića, koja je 2001. proglašena za najbolji strani film. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Poštovani slušatelji, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edib Bajrović.
Radio Magazin.
Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz sarajevskog studija. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta kažu međunarodni zvaničnici o Dodikovoj priči o odcjepljenju Republike Srpske.
Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa.
Zašto se predsjednik SANU našao na meti kritika?
Kostić je 7. januara ove godine izjavio da niko u Srbiji, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Kako na Kosovu dijele otkaze zbog neposluha prilikom glasanja na izborima?
Dao mi u kancelariji, gori, dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio. Ovo ćeš, kaže, da mi ispoštuješ, Andrijano Hrođić, kaže da glasaš. Kaže, imaš četvoro liste, četvoro, kaže, četiri glasa, očekujemo tebe.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sedmicu na izmaku obilježio je povećan broj zaraženih koronavirusom u regionu. Tako je Srbija za vikend uvela lockdown, a radit će samo prodavnice hrane, apoteke i pumpe. I u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iste mjere su za vikend na snazi. Od političkih tema neke se ponavljaju, neke preslikavaju iz drugih država. Priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske i ukidanje OHR-a ponovo je aktualizirana u Bosni i Hercegovini na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj u srijedu 10. marta. Uslijedile su brojne reakcije zvaničnika međunarodne zajednice, ali i domaćih političara. Prikupila ih je Meliha Kešmer.
Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovani su Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa, i to nakon jučerašnjih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji predviđaju ukidanje ureda visokog predstavnika, ali i mogućnost mirnog razlaza u slučaju da BiH ne preuzme odgovornost za vlastiti razvoj. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje BiH predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje svakog od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju BiH, naveli su iz američke ambasade. Da ne postoji pravo secesije bilo kojeg dijela zemlje, smatra i profesor doktor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Dakle, Ustav Bosne i Hercegovine, a to je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, nema direktno nigdje napisano da postoji pravo naroda na samoopredjeljenje, dakle bilo kojeg naroda. Tačno je da se pominje u preambuli i u aneksu 1 Ustav međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, u kojem se govori o pravu naroda na samoopredjeljenje. Međutim, pravo naroda na samoopredjeljenje se danas u međunarodnom pravu tumači na način samo vrlo restriktivno, to jest kada jedna etnička skupina, narod ili nacionalna skupina koja je teritorijalno određena je diskriminirana od većinskog naroda ili temeljne nacije, da je tako nazovemo.
Da je riječ o nastojanju da se u vrijeme zdravstvene krize i ekonomskih poteškoća Narodna skupština Republike Srpske odlučila fokusirati na podjele, provokacije i područja koja nisu u njenoj nadležnosti, umjesto na potrebe građana, smatra britanski ambasador u BiH Matthew Field. Sa druge strane, ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabukov zaključke komentira ovako.
Mi mislimo da sad je vrijeme za zatvaranje OHR-a, kako mi kažemo, aparat visokog predstavnika, zato što mi mislimo da ovaj institut nakon 25 godina mora već se zatvoriti, da svi strani u Bosni i Hercegovini da imaju mogućnost slobodno se dogovarati, odnosno takve Bosne i Hercegovine kakve one žele. I to ne zavisi od ni od ličnosti nekog visokog predstavnika. To je principijelni stav Ruske federacije.
U 10 usvojenih zaključaka Skupštine Republike Srpske poziva se na preispitivanje odluka svih ranijih visokih predstavnika u BiH donesenih izvan mandata utvrđenog aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalog, poziva se vlada Republike Srpske da formira međunarodni pravni tim s ciljem podnošenja tužbi protiv visokih predstavnika. Profesor Pobrić o aneksu 10, koji je dodatno proširen bonskim ovlastima ili bonskom deklaracijom koju je donijelo Vijeće za provedbu mira u BiH, kaže sljedeće.
Prema toj bonskoj deklaraciji, koja je, po mom sudu, ja moram to priznati, više jedan politički akt nego pravni, dodatno su data ovlaštenja visokom predstavniku, ali njegovo temeljno ovlaštenje Dejtonsko jeste da je on glavni tumač Dejtonskog sporazuma, pa prema tome i Ustava Bosne i Hercegovine.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa u srijedu 10. marta rečeno je kako se stav Unije nije promijenio kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Položaj EU nije u skladu sa stavovima jednog ili drugog političara, već je usklađen s međunarodnim pravom i zasnovan je na vrijednostima i principima Evropske unije, rekao je ovo glasnogovornik Evropske unije nadležan za vanjsku i sigurnosnu politiku Peter Stano. Iz Ureda visokog predstavnika jučer je saopćeno kako Narodna skupština Republike Srpske može održavati sjednice o svakom pitanju za koje smatra da je to potrebno, ali da o zatvaranju OHR-a odlučuje Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji su se pitali zašto je predsjednik Sanu na meti kritika zbog stava o Kosovu. Naime, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Sanu Vladimir Kostić na meti je više nedjeljnih kritika kako od jednog broja akademika, tako i u široj javnosti, zbog toga što je ponovo javno doveo u pitanje ideju da je Kosovo dio Republike Srbije. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Ne ulazeći u autonomiju rada Srpske akademije nauka i umjetnosti, meni se čini da su stavovi koje Vladimir Kostić iznosi o Kosovu, pre svega njegovi lični politički stavovi, i zbog toga mi se čini da je ovakvo vršenje pritisaka direktno zadiranje u njegova ustavna prava da prosto ima svoje političke stavove i da iznosi svoje političke stavove.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i član organizacije Marks 21, komentarišući kritike i uvrede kojima je prvi čovjek SANU, Vladimir Kostić, izložen prethodnih nedelja. Kostić je 7. januara ove godine u intervjuu za emisiju Newsmax Adria na televiziji N1 izjavio da niko u Srbiji, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Da li su neki od velikih srpskih prelata izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnojević izdajica. Ja mislim da nije.
Stav predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti o Kosovu nije nov. Oktobra 2015. Kostić je rekao da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić tražio je od Srpske akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Najnoviji intervju, kao i ranije obraćanje Vladimira Kostića na istu temu, izazvao je burne reakcije u delu javnosti. Poslednja u nizu zabeležena je u utorak 9. marta, kada su se porodice nestalih Srba sa Kosova okupile ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, nakon čega ih je primio Kostić. Kako je novinarima nakon sastanka rekao predsjednik SANU, na sastanku mu je dat ultimatum zbog izjava o nezavisnosti Kosova. Od mene je traženo ili da podnesem ostavku ili da izjavim ono što su mi izdiktirali, a taj diktat je Kosovo je srce Srbije. U duhovnom simboličkom planu ja mogu da se sa time saglasim, ali ne znam šta će od toga u ovom trenutku da imaju ljudi koji tamo žive, rekao je Kostić, a prenose Večernje novosti. Zbog stava prvog čoveka SANU 16. januara ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti protestovalo je stotinak desno orijentisanih građana na čelu sa Vladanom Glišićem, samostalnim narodnim poslanikom i nekadašnjim članom pokreta Dveri. U izjavi koju je dao okupljenim medijima, Glišić je rekao da su se okupili kako bi probudili, kako je rekao, čestite starine iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jer im jedan čovek urušava ugled. Čini se da je poziv okupljenih prihvatila grupa akademika, među kojima su pisci Milovan Danojlić i Matija Bećković, koji su potom pozvali članove SANU da javno iznesu stav o izjavi predsednika te institucije. Korak dalje otišao je akademik Predrag Piper sa odeljenja jezika i književnosti SANU, koji je 27. januara u pismu koje su preneli mediji između ostalog napisao da svako ima pravo da kaže šta misli, ali da neke teme ipak nisu podložne raspravi. O mnogim pitanjima može se argumentovano raspravljati, ali pitanja kao što su poštovanje integriteta zemlje, poštovanje ustava, poštovanje nacionalnog identiteta imaju neuporedivo viši status, postoje vrednosti čije je osporavanje nedopustivo, napisao je Piper. Srđan Atanasovski napominje da poziv dela akademika za pojedinačnim izjašnjavanjem svih članova SANU o kosovskom pitanju otvara pitanje o kršenju najbazičnijih građanskih prava.
Ukoliko uđemo u to da se u okviru radnih kolektiva, pa i drugih, dakle naučnih i profesionalnih kolektiva, mogu vršiti ovakve, kako da kažem, ovakva izjašnjavanja na pojedine političke stavove koje ljudi iznose u javnosti, onda ulazimo u jednu vrlo opasnu teritoriju koja svakako izlazi iz onoga što je ustavom zagarantovana sloboda na političko mišljenje.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je 9. marta da nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i na njegovo izražavanje, ali da je neprikladno i neprihvatljivo prozivanje članova SANU da se pojedinačno izjašnjavaju po principu da ili ne o pitanju koje predlagač samog postupka postavlja zbog, kako navode, dobro poznatih političkih istorijskih asocijacija koje takav zahtev budi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu je najviše pažnje izazvala izborna tema. Naime, Vrhovni sud Kosova odlučivao je o tome da li se Adrijani Hodžić, koja predstavlja bošnjačku zajednicu, poništava 4205 glasova koje je dobila u opštinama sa srpskom većinom, kako je to 8. marta odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Ovaj slučaj završio je na Vrhovnom sudu jer su predstavnici manjinskih nesrpskih zajednica na Kosovu uložili žalbu na konačne rezultate izbora zbog uvjerenja da su Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić i Romska inicijativa ušli u Skupštinu Kosova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da je srpska lista vršila pritisak na glasače da glasaju za te dvije opcije. Više o ovoj temi poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Bojan Marković iz opštine Ranilug, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tvrdi da je izgubio posao samo zato što je na parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara odbio da glasa za Adrijanu Hodžić, predstavnicu jedne od bošnjačkih političkih subjekata iz Mitrovice. Kako kaže, to je od njega tražio gradonačelnik opštine Ranilog Vladica Aritonović ispred Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je na izborima 14. februara osvojila svih 10 poslaničkih mesta rezervisanih za tu zajednicu.
A mi u kancelariji gori dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio, opciju i broj sa desne strane. Ovo ćeš, kaže, da mi ispoštuješ, Andrijano Hođić, kaže, da glasaš. Kaže, imaš četvoro liste, četvoro, kaže, četiri glasa, očekujemo tebe. Ja i otac, moj, majka i supruga da podržimo tu opciju.
Potom je od predsjednika opštine usledio još jedan poziv.
Mene su 16. zvali na razgovor u kancelariji. Kaže, dođi u kancelariji kod predsjednika opštine. I onda sam mi rekli, razumeš, kaže, gde su, kaže, ovaj glasovi, kaže, opciju koju smo stijali, sam rekao, ja to nisam ovdje. Ispoštujem, prvo nisu htjeli moji roditelji.
21. februara, 7 dana nakon izbora, Marković je od kompanije Scorpion dobio otkaz. U dokumentu koji mu je tim povodom uručen, stoji da mu se radni odnos prekida zbog umanjenog broja radnika na osnovu naredbe opštine Ranilug. Marković se nije žalio na odluku poslodavca, a nije spreman ni da slučaj prijavi policiji. Međutim, odlučio je da o tome javno govori za Radio Slobodna Evropa, jer, kako kaže, ono što mu se desilo je sramotno. Adrijana Hodžić je na izborima nastupila ispred Bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić. Njena politička opcija dobila je 6422 glasa i jedno poslaničko mesto. Međutim, izborni panel za žalbe i predstavke Kosova, postupajući po žalbi ostalih bošnjačkih partija, nakon objave konačnih rezultata, poništio je 4205 listića. Odluka je doneta uz obrazloženje da je broj glasova za bošnjačke partije povećan za 49%, što u poređenju sa rezultatom izbora iz 2019. bi značilo da je, kao nikada ranije, hiljade birača srpske zajednice na Kosovu glasalo za bošnjačke predstavnike. Hodžićeva se na tu odluku žalila Vrhovnom sudu, koji bi do 12. marta trebao da odluči o tom pitanju. Iz Kosovskog instituta za pravdu, koji su pred izbornim panelom zastupali Hodžićeve političke predstavnike, rekli su da se radi o manipulaciji od oko 10.000 glasova koju je orkestrirala Srpska lista. Sve to u cilju kontrolisanja nesrpskih manjinskih poslanika u Skupštini Kosova. Hodžićeva je takve tvrdnje odbacivala više puta. Ona je inače u Ranilugu dobila 255 glasova ili oko 10% od ukupnih glasova, a prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. na teritoriji te opštine živi jedan Bošnjak. Dževat Emrulahu, vlasnik firme Scorpion, o Bojanu Markoviću samo reči hvale. Bez obzira na to, kako navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa, zahtev za smanjenje broja radnika došao je iz opštine. U trenutku kada Skupština opštine traži da smanjimo broj radnika preko kancelarije za nabavku, mi smo u obavezi da to odmah uradimo, jer onda nećemo biti plaćeni. Gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović oštro demantuje sve navode Bojana Markovića i odgovorno tvrdi da nije vršio pritisak na ljude da glasaju za određene političke opcije.
A ja vam kažem opet, proverite što se tiče opštine kao institucije, niko nije dobio otkaz.
Dodaje i da je upoznat sa slučajem da je jedan čovek iz obezbeđenja dobio otkaz, ali tvrdi da opština sa tim nema nikakve veze. A predsjednica građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo slučaj za policiju.
Ja se nadam da je dotični gospodin koji se obratio vama, da se najprije obratio policiji. Ja, znači, ne zanima me ko je vršio pritisak, kogod da je to radio, da li u pitanju gradonačelnik opštine ili kogod, znači treba da odgovara pred zakonom.
Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za Srpsku listu i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori osim izbora najviše su se bavili problemima koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je od članica Evropske unije i NATO-a pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa kroz obezbjeđivanje ljekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja, koji bi u slučaju potrebe odmah pružili podršku crnogorskom osoblju. Zvaničnici Crne Gore nisu za zatvaranje granica, ali pozivaju Evropsku uniju i NATO u pomoć. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je od članica Evropske unije i NATO-a pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa kroz obezbjeđivanje ljekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja, osoblja koji bi u slučaju potrebe odmah pružili podršku crnogorskom osoblju. Najavljujući strožije mjere, u ministarstvu su 10. marta saopštili da vlada želi da izbjegne kolaps sistema. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih na 100.000 stanovnika. Ima i najveću 14-dnevnu incidenciju na 100.000 stanovnika. Iako je bilo najavljeno da bi moglo doći do potpunog zaključavanja, vlada je 10. marta proširila mjere u 11 gradova zatvaranjem shopping centara, teretana, parkova, vrtića. Uvela je obavezan PCR test pri ulasku u Crnu Goru, osim za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Albaniju. Iz zdravstvenih ustanova u Nikšiću, u drugom gradu po broju oboljelih u Crnoj Gori, kažu da se zbog velike potrošnje lijekova događa da ostanu bez pojedinih medikamenata koje građani onda moraju da kupuju apotekama. Direktorica Doma zdravlja u Nikšiću Ljiljana Adžić danas nije htjela za Radio Slobodna Evropa da govori o tome, a juče je radio televiziji Crne Gore kazala da imaju ogroman porast potrošnje lijeka Longacef koji ne mogu da predvide na dnevnom nivou, pa se događa da pola dana nemaju lijek, a onda pacijenti moraju da ga kupuju. Portparolka Montefarma Olivera Klikovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je snabdjevanje lijekovima redovno i da isporučuju dogovorene količine svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ističe međutim da je teško predvidjeti dalju situaciju zbog svakodnevnog rasta broja novih pacijenata.
Montefarma redovno snabdjeva sve javne zdravstvene ustanove kao i naših 55 apoteka. Potrošnja lijekova je izuzetno velika, ali zahvaljujući timskom radu i iskustvu još uvijek raspoređujemo neophodne količine po prioritetima. Da li će biti nestašice pojedinih lijekova, teško je predvidjeti u uslovima koje nam diktira situacija sa brojem oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori. Montefarm će učiniti sve što je do nas da se eventualne nestašice prevaziđu na najbrži mogući način.
Od početka epidemije je od posljedica COVID-19 u Crnoj Gori preminulo 1092 osobe. Po broju umrlih je najcrnji dan od početka pandemije bio 8. mart, kada je preminulo 18 osoba. To po procentu smrtnosti prevazilazi Bergamo u Italiji, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković, koji je istakao da Crna Gora danas proživljava mnogo veću katastrofu nego što je bila u Bergamu u Italiji, dodajući da se to ne dešava slučajno već zato što su, kako je kazao, zdravstvene vlasti izgubile kontrolu nad bolešću. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Ima i najveću 14-dnevnu incidenciju sa 1243 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. Važećim epidemiološkim mjerama granice Crne Gore su otvorene za zemlje regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prije 2 dana pozvao vladu da hitno i bez odgađanja zatvori granice i uvede najstrože epidemiološke mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bosna i Hercegovina još uvijek čeka vakcine iz COVAX mehanizma. U međuvremenu nabavljene su ruske vakcine. Osim Republike Srpske i Federacija je dobila 10.000 doza vakcina koje je donirala Srbija ovom entitetu, a premijer Federacije Fadil Novalić najavio da će ovaj entitet u narednih 10 dana kupiti 350.000 doza ruskih vakcina. Prvim pristiglim ruskim vakcinama do sada su cijepljeni zdravstveni radnici u oba entiteta. Dok čekaju na vakcine, neki BH građani odlučili su otići u susjednu Srbiju da se vakcinišu. Priču ima Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Stanovnik Sarajeva koji nije želio da mu objavimo ime, primio je Pfizer vakcinu u Loznici, mjesto u Srbiji, kako mu je bilo napisano u odgovoru na njegovu elektronsku prijavnicu.
Prijavio sam se 25. februara i onda sam dobio poziv 1. marta, 3. marta sam se vakcinisao. Državljan sam BH i to sam i popunio u prijavi. Kad sam upunjavao prijavu, popunio sam da sam državljanin Bosne i Hercegovine bez prebivališta u Srbiji. Dobio sam jedan papir na kojem piše da sam primio prvu dozu i da dođem za 21 dan po drugu dozu.
Saraj Kazra ima drugačije iskustvo. I ona se prijavila u februaru, navela da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i nikada nije dobila odgovor. U nedjelju 7. marta popunila je novu prijavu, ali sada kao da je državljanka Srbije, što u stvarnosti nije, i ubrzo dobila termin uz obavijest da treba popuniti saglasnost sa nekoliko podataka.
To je saglasnosti. Ti tamo traže adresu, traže ti broj telefona, traže ti su neke stvari. Oni neću da idem da risku. Motiv glavni je bio zbog moje majke. S druge strane, kao građanka BiH, s obzirom da je država dužna u pandemijama, epidemijama, da zaštiti svoje stanovništvo, a ona to nije učinila, ja sam pokušala da pronađem neki drugi način da dobijem vakcinu da zaštitim sebe i svoje najbliže.
Kako nije bilo zvanične informacije vlasti u Srbiji da se stranci, pa time i državljani Bosne i Hercegovine, mogu vakcinisati u njihovoj zemlji, tako sada nema obavijesti nadležnih da proces imunizacije mogu proći isključivo građani koji imaju mjesto boravka u susjednoj zemlji. Stanovnik Sarajeva s početka naše priče zato kaže:
U tom slučaju ostajem bez jedne doze i sad, pošto kod nas nema vakcina nikako, ja vam dolazi u pitanje koliko će to biti sigurno, jer je potrebna revakcinacija. I u slučaju da kod nas ne dođe Pfizer uopšte, ja onda ostajem totalno u nekom limbu. Jel? Ne znam da li mogu zakasniti sa vakcinom, da li mogu vakcinu nekog drugog proizvođača prim, tako da sad ne znam, ja ću 24. svakako otići, pa ćemo onda vidjeti šta će biti.
Prema podacima objavljenim prošlog mjeseca, mali broj stranaca je do sada vakcinisan u Srbiji. Evo što je izjavio Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu.
Do sada se preko 8000 stranaca prijavilo. Vakcinisano je negde oko 4000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisao.
To što je mnogim građanima Bosne i Hercegovine cilj da odu u Srbiju i da se tamo vakcinišu je sasvim očekivano. U Bosni i Hercegovini nema vakcina, a vlasti nisu u stanju da riješe ni manje teške probleme, a kamoli one koje je donijela pandemija COVID-19, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ne bi trebalo ni za koga da bude tajna da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem davno urušen. On egzistira, ali u potpunosti nefunkcionalan i kao rezultat toga imamo da je Bosna i Hercegovina naravno neslavni rekorder po broju umrlih na stotinu oboljelih. Očigledno je dakle da smo zaista u vrlo velikim problemima za koje nisu odgovorni samo politički lideri i nesposobni političari, nego smo odgovorni mi kao građani, jer smo te lideri izabrali da nas vode, da nas predstavljaju i na neki način zbog toga i moramo da platimo ovu cijenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je jedna od zemalja Europske unije sa najvećim postotkom ugovora o radu na određeno vrijeme, ali taj se udio posljednjih godina smanjio. Dio razloga je u uvođenju reda u sustavu, ali i u tome što su u sektorima poput turizma, ugostiteljstva, ali i nekih drugih, radnici preko ugovora na određeno vrijeme prvi dobili otkaz u korona krizi. Pripremio Enis Zebić.
Iako su sindikati brzom reakcijom uspjeli spriječiti hrvatsku vladu prošle godine da u dogovoru s poslodavcima brzom izmjenom zakona o radu što više tereta krize za poslodavaca prebaci na radnike olakšavanjem izmjena ugovora o radu, poslodavci su našli zaobilazan put da i u korona krizi obrane svoje profite. Ovoga puta ceh su platili oni koji su radili preko ugovora na određeno vrijeme. O stanju u turizmu za naš program govori predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Edward Andrić.
Oni jednostavno su došli u poziciju da im taj poslodavac ne produži ugovor, znači nisu radili već u prošloj sezoni, većina njih, a pogotovo sada, nijedan ugovor na određeno nije produžan. Uz njih smo mi imali ugovore o stalnim sezonskim poslovima i tu je došlo do toga da nisu svi ponovno pozvani i obnovljen taj njihov status stalnog sezonca.
On ne očekuje da će veći broj stalnih sezonaca biti pozvan u sljedećim mjesecima da obnove ugovore, već da će poslodavac te poslove nastojati pokriti onima koji su stalno zaposleni. Sa Andrićevom ocjenom slaže se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, koji u izjavi za naš program podsjeća da je od kraja 2019. do kraja 2020. broj nezaposlenih u Hrvatskoj porasao za čak 40.000.
Tako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag, pa ako ne, s obzirom da je u Hrvatsku potpuno liberalizirano od prošle godine i uvoz radne snage, ako računaju ako već neću imati domaće radne snage, uvesti ću radnu snagu izvana i opet dobro. To već vidimo i po gradilištima, vidimo i u turizmu, u ugostiteljstvu, vidimo na mnogim područjima.
Izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike u samostalnim sindikatima Ana Miličević-Pezelj u izjavi za naš program ilustrira kako je uloga sindikata važna za radnike baš u vremenima krize poput ove, od akcije upravo samostalnih sindikata protiv prošlogodišnjeg vladinog pokušaja izmjena zakona o radu nadalje.
Dakle, oni su htjeli isporučiti direktno poslodavcima da zbog krize imaju pravo jednostavno mijenjati ugovore o radu, individualne i kolektivne ugovore. To smo spriječili isto jutro kad smo čuli, išli s priopćenjem i pritiskom preko europske razine, preko komisije i svih, pa su se onda kleli da to nisu imali namjeru. To je jedna stvar. Druga stvar, smo napravili odmah na našoj web stranici svima dostupno. Dakle, onima koji imaju sindikat i kojim nemaju smo obradili kompletno prava, šta za vrijeme samoizolacije, šta u izolaciji, šta ako radiš od kuće i ostalo. Masovno smo odgovarali većinom na pitanja direktna radnika koji nisu članovi sindikata jer su se našli na vjetrometini.
Naime, tamo gdje u poduzećima postoji sindikat, moglo se djelovati preko povjerenika i kaže naša sugovornica, to je ono što se kaže, sindikat čini razliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.